Разбира се, за проекта на Дарик Радио 40 до 40 ще си говорим сега. Кои са следващите 40 млади и успели българи, които не само, че живеят в България, но и работят в България и се опитват да променят средата около себе си. За втора година правим този проект. Първия път, когато го направихме, се чудихме дали ще намерим 40 такива българи. Оказа се, че има много повече от 40, а сега вече втората година, второто издание, номинациите са над 250. Така че, кои са тези хора, на какви условия трябва да отговарят, защо ги номинирате, какво е тяхното бъдеще тук в страната и какво се случи с предишните 40, за всичко това ние си говорим почти всеки ден в ефира на Дарик Радио, журито. Кой трябва да избере от тези 250, кои да са 40 души, които да бъдат в проекта? Журито е изключително важно. Днес ви представям, вие го познавате, но днес ще си говорим с доктор инженер Илия Гърков. Звучи сложно, само инженер Илия Гърков, вице-президент и изпълнителен директор на Дънди Прешъс Металс Крумовград ЕАД. Здравейте, добре дошли в студиото.
Добър ден, добре заварили.
Впечатляващо е над 250 номинации за втора поредна година. В България наистина се случват някакви неща.
Да, напълно съм съгласен с вас, нещата се случват и може би вината е до някъде в нас, че ние не говорим достатъчно много за положителните примери в нашата страна. За нещата, които наистина се случват, а винаги или по-скоро се целим към това, което е скандалното, негативното. Нека да спрем с негативното. Има достатъчно за всички.
Не можем.
Нека
да
малко
спрем.
Повече да обърнем внимание на позитивните примери, на хубавите неща, които се случват в нашата страна.
Могат ли тези млади хора, вие като човек с опит, една изключително голяма компания, ще ни разкажете и за нея, как се управлява, как се започва през годините, какво се случи с компанията, как се разви, кои бяха трудните моменти. Това е интересно като бизнес поука да ни го разкажете, но имат ли перспектива според вас тези хора, каквито и да са, с каквито и да са професии, номинираните тук в България, на фона на това, което си говорихме с вас, тока поскъпва, енергетиката е пред колапс, газова криза, бизнеса фалира, няма лекарства за болниците и всякакви други новини. Как да оцелеят? Какво ще им кажете, за да останат тук?
Това, което бих искал да им кажа като послание и по-скоро като молба, да не се отказват, да продължават. Защото решението на всички тези проблеми, които изброихте, и още много, които не са изброени или не са казани, е в такъв тип хора. В хората, които не се отказват, хората, които искат да променят нещата. Хората, които искат да направят своя собствен живот по-добър и живота на хората около тях.
Знаете ли, мислех си, господин Гърков, това, което не чуха слушателите, аз ви казах, тази държава трябва да се закрие вече. Вие ми казахте, не, трябва да се хванем в ръце и да я
просто
оправим.
Да я оправим това
е разликата.
Това е разликата,
между
да.
Тези, които са в проекта и жури и номинирани, и тези, които искат да бягат. Трябва да ги оправдаете и тях.
Да, всъщност, не, аз не ги обвинявам тях в нищо. Те просто тези хора са решили, че на друго място, може би, те ще имат по-малко проблеми или поне ще имат по-различни проблеми. Но все пак тези хора, голяма част, които заминават навънка, те не оставят България, те не забравят страната, те не забравят своите роднини, техните приятели. Всъщност, техното минало е тук. Човек без минало е не е човек.
Повечето от номинираните са учили в чужбина, работили там и са се върнали в България, за да
Това е най-хубавото, да което може да се случи.
Но вие кого бихте номинирал? Общувате ли вие с такива хора?
Аз общувам с такива хора. Млади. Всъщност, аз бих искал да номинирам всички млади хора, които са учили навънка, които са работили навън извън страната и са се върнали, и всички тези, които са останали в тази страна, искат нещо да се промени. Ако има как да ги номинирам всичките като един човек, бройте, че съм го номинирал този човек.
Има два варианта, поне според мен, за тип хора като вас, бизнесмени на висока позиция, управляващи големи компании, много пари, много работници. Един е да загубите връзка с реалността, да си стоите някъде на кулата горе в кабинета, а другия е да продължавате да ходите пеша сред работниците си, сред хората и да виждате какво се случва. Вие от кой тип сте?
Аз поне се оценявам от втория тип, така както ги определихте. И може би най-добре би било да питате моите колеги, моите хора, но Аз съм тръгнал от миньорна забоя.
Ето това е историята, да, която хората чаках и която искам. Трябва да се опитваме да си продадем надежда, че нещата могат да се случат. Вашата лична история и пример.
С няколко думи, аз съм завършил тогавашния минно-геоложки институт, сега минно-геоложки университет. След това съм започнал работа в Златоград. След това съм работил в Елаците и най-накрая в Челопеч. Всъщност аз съм от региона на Челопеч, Златица. В Челопеч имам близо 17 години работа, като съм започнал от началник смяна и съм стигнал до тогавашния производствен директор, тогавашната структура. Работил съм и съм живял за известно време в Австралия, също в Рудници, в Армения. И аз съм направил моя избор. Моя избор е тук в България.
И сега колко хора на колко хора давате заплати?
Дънди, аз тук вече ще отида към Дънди България.
За Дънди България да говорим,
да. Дънди България, ми в, към настоящия момент това са около 1200 човека, директно наети. И в особеностите на тежката индустрия е, че тя генерира на всяко едно открито работно място до 3 до 5 други работни места. Така че всъщност ние можем да кажем, че осигуряваме поминъка на около 6-7 хиляди човека, семейство в страната.
Бизнесът в момента, вашия бизнес, в какво състояние? Справи ли се тази криза?
Успяваме да се справим. Тя кризата е не само в България, тя е комплексна. Има намаляване на цените на металите. В същото време цените на енергоносителите растат, така че от една страна имаш по-ниски приходи, но по-високи разходи, така че компаниите изпитват същите трудности, които и обикновеният човек изпитва. Те не са по-различни.
Във вашата компания в Дънди, младите хора, които работят, на какви позиции са, по някакви иновации, модерни проекти, които вие внедрявате вътре в този наистина специфичен и труден отрасъл?
Да, благодаря за въпроса. Нашия отрасъл наистина е много специфичен, много труден, много тежък, но същото време носи много голямо удоволствие от работата и от постигнатите успехи. Аз бих искал да ви поканя да направите едно посещение и разбира се, всеки, който иска да направи едно посещение в Челопеч, в деня на отворените врати, имаме ден на отворените врати, който просто всеки, който иска, е добре дошъл да види. Просто ще видите нашия ръководен състав. Ми средната възраст е под 40 години. В технически служби, техническия ни състав, това са инженерите, инженерния състав, те са, ако изключим един човек, те са под 35 години. И това всичките са българи, които са завършили в България. Да, някои част от тях са специализирали навън, но това са хора. Ние сме едно живо доказателство, че в България нещата могат да се случват и могат да бъдат направени от българи.
Много просто интересно. Как се получи така? Вие ли го решихте да инвестирате или случайно се получи и го развихте? Как стана?
Може би това стана от комбинацията от общото разбиране, както на местните, които бяхме тогава в Челопеч, говоря за 2004-2005, с идването на Дънди в страната и разбира се на канадската фирма, която всъщност ние си допаднахме по това, че имахме едни общи разбирания, но това, че успеха на една фирма се дължи на хората. Тя не се дължи на рекламата. Да, разбира се, рекламата е помощно средство. Всички други неща, това са помощни средства, но хората са основното нещо. Ти можеш да имаш най-златните, най-невероятните, последна дума на техниката, машини, най-големите технологии, добре, и какво от това? Когато хората не ги приемат, или хората не са готови, или хората не искат да ги приемат. Поради една или друга причина. Но тогава, може би, ние просто бяхме озряли като едно малко общество, една малка извадка от обществото, че просто не искаме повече да продължава по еди кой си начин и решихме, да, ето, има начин, нека да се хванем в ръце, нека ние да се хванем в ръце, нека да не се отпускаме, да се стегнем и да опитаме да направим нещата, но да ги направим така, че след това да не ни е срам. Разбира се, успяхме да спечелим доверието на нашото ръководство, на фирмата майка. Те го показаха това доверие с това, че ни овластиха. Имахме тяхната подкрепа с ноу-хау отвън и нещата се случиха. Не беше лесно, но пък е много, много приятно след това.
Колко време продължава този процес? Сега и вие давате ноу-хау на други ръководители, които са в криза. Примерно в момента им е трудно бизнеса да инвестират в образовани
в
млади хора.
Образованието, това е решението на всичко. Това е решението на всичко. И ако почнем да говорим, нали, малко да излезнем извън рамките на фирмата, но то пак е свързано с бизнеса и с обществото, значи според мен не можем и не е правилно да макар че не искам да дам такъв тип оценки, но да разделяме бизнес от обществото. Бизнес и общество са едно и също нещо. Те са части на една монета. Ако едната част я няма, монетата е фалшива. А за да не бъде фалшива нашата монета, ние трябва да инвестираме в образованието, в началното образование, в средното образование, в висшето образование, защото в край на краища, ако бизнеса не помага в, примерно, конкретно в нашата фирма, ако не помагаме в средното образование, където е средното техническо образование и в висшето образование, ние после нямаме право да се оплакваме, че хората не са обучени, хората не знаят, нямаме право да казваме на университета, вижте какви сте ни изпратили. Защото ние сме също имаме отговорности в това нещо. И когато ти помогнеш, ти ще получиш
нещо. Той ти се връща, винаги ти се връща, разбира се. Имате ли проблем вие с образованието, с кадрите? Защото много често даваме за пример, тук гостува един събеседник, който има ресторанти, варига от ресторанти, казва, че обявява позиции за управител на ресторант и за миячи, чистачи, сервитьори. За управител на ресторант 100 молби за работа вече, за мияче, чистачи, нито една. Всеки иска да е директор в тази държава.
Аз не мога да кажа, че ние се сблъскаме с такъв тип проблеми, тъй като компанията в течението на тези години, в местните общества, в които работим, изградила някакво лице. И това лице е, смело мога да кажа, че всъщност е много добре прието и хората искат да работят при нас. А от гледна точка на директори, чистачки и така нататък, за мен няма срамен труд, има срамен начин да го вършиш.
Точно така, трябва да си пазим достоинството наистина, независимо на каква позиция.
Ако си чистач, чисти така както трябва. Ако си директор, управлявай така както трябва.
И директора да казва добър ден на чистача всеки път, когато го види.
Аз мога да дам един пример. Давайте. Преди известно време, така преди няколко години, имахме един спор. Коя е най-важната професия в един рудник? Нали?
Да,
всеки казва, това е моята, без мене нищо не става, вие другите, нали? нищо няма да изкарате, ако аз не си свърша моята работа. Аз тогава им зададох следния въпрос. Ако теб те няма, ще спре ли фирмата и някой ще разбере ли, че теб те няма? Не. Но ако една чистачка я няма, на третия ден всички са разбрали, че е спряло да се чисти. Така че, може би, тук неприсъстващите имат по-важна професия или по-важно участие поне в имиджа на фирмата, отколкото
хубаво беше тази история. На финал сме на този разговор. Кажете ми, наследствено ли се работи във вашата фирма? Има ли поколения, които работят при вас?
Да, рудника като рудник е започнал първите разкриващи изработки са започнали 1932 година, а като добив от 1954 година. Тази година всъщност в Челопеч направихме 60 години като добивно предприятие. Да, има хора, които вече
поколения
техните внуци работят във фирмата. А сега младите хора, които са стажанските програми, които имаме там, вече идват и хора с четвърто поколение. Нали, бъдещите, техните, на нашите набори, децата гледат също да работят във фирмата.
Какъв да бъде финала и извода от този разговор? Че нещата могат да се случват или как? Вие продължете.
Нещата могат да се случват и всичко зависи от нас. Нека да не оставяме на другите да свършат нашата работа.
Какво очаквате от тези млади хора? 40 до 40. Какво очаквате от тях?
Да не се отказват. Да не се отказват, да продължават със същия дух, със същото желание за новото, за правене на нещата по различен начин, тъй като ако едно нещо не върви по този начин, защо трябва да продължаваме по същия начин да го опитваме да го оправяме? То явно показва, че не върви по този начин. Добре, ще смениш веднъж човека, а на история имаш същия резултат. Значи трябва да смениш подхода, начина. Да продължават да търсят новото, различното.
Добре, това беше добър финал на нашия разговор. Инженер Илия Гърков, вице-президент и изпълнителен директор на Дънди Прешъс, Крумовград ЕАД. Благодаря ви за този разговор.
Българско национално Дарик радио.